світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі радіослухачі, це прямий етер, програма «Світло в темряві». Ми вітаємо вас всіх. І також сьогодні у нас в гостях військовий капелан-доброволець капеланського батальйону «Маріуполь» Андрій Печений. Ми раді вітати вас, Андрію, в нашій студії.
Дякую.
Ну що ж, ми розпочинаємо наше спілкування. І як ви знаєте, програма «Світло в темряві» – це про те, що Бог, перш за все, являється нашим світлом в темряві наших випробувань, різного роду складних обставин, тим паче в цей нестабільний час. Ну і також Бог являється, приходить в наше життя у вигляді світла, у вигляді інших людей і військових капеланів-добровольців. Один із них сьогодні в нашій студії. Андрій, я радий вас бачити, поспілкуватися з вами. Ну і хочеться на початку якби познайомитись вас із нашими слухачами, наших слухачів познайомити із вами і розпочати з такого питання, як ви взагалі стали капеланом і який у вас досвід?
На початку війни я займався активно волонтерством і донатив на допомогу, на захист нашої держави. І просто фінансував. Але через деякий час я християнин, я захотів також проповідувати Боже Слово. Я почав проповідувати на каналі TikTok. І люди слухали мене, і потім один із тих людей, які зі мною в спілці, я в спілці Сувіато, це спілка учасників ветеранів-інвалідів АТО. Він сказав: ти так добре проповідуєш, давай ми допоможемо, щоб ти став капеланом. Я говорю: а хіба це можливо? Вони кажуть: без проблем. Давай ти почнеш проходити різні, скажімо, курси, отримувати сертифікати і будеш служити Божим Словом на фронті. І ось таким чином я закінчив і Острозьку духовну академію, навчання по психології, навчання, різні сертифікати отримував. І через певний час я почав їздити на фронт, ночував в бліндажах, в палатках з військовими, спілкувався, і таким чином почалось моє капеланське служіння.
Дивовижний шлях, яким Бог проводить кожного із нас, в тому числі і в вашому житті. І це завжди цікаво поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо бувала на фронті, в бліндажах і в тих обставинах, в яких перебувають військові. І я думаю, що це дуже розташовує людей слухати саме вас. В цій програмі ми чули вже, які види бувають капелан та його суть, важливість та виклики, з якими стикаються капелани. І хочеться сьогодні сфокусуватися більше на суті і саме викликах капеланського служіння саме ось з такої точки зору. Капелан, по суті, своїй якби пастор і проповідник, також для людей, яким він служить, але все-таки в нього, в порівнянні з цивільним пасторством та служінням, є особливі умови. Якщо б вас питали, Андрію, чим служіння військового капелана відрізняється від служіння пастора в цивільному житті, що би ви відповіли?
Є декілька пунктів. Наприклад, до пастора люди приходять у церкву, вони йдуть до церкви. Капелан, навпаки, він їде до своєї пастви, до парафіян, до військових. Пастир зазвичай у неділю чи в суботу люди збираються до церкви. Капелан їде тоді, коли хлопці повернулися, скажімо, з бойових, будь-коли, і він може також ночувати у них і залишатися для спілкування душпастирської опіки. Приход самого пастора до церкви не надає загрози для прихожан. А приїзд капелана, якщо він необачно приїде, він може спалити позицію, і в цей час можуть висіти якісь там орлани, ланцети, зари. І потім приїзд капелана може стати не благословенням, а прокляттям. Тому потрібно дивитися, куди їдеш і як. І, звісно, паркувати машину, автівку свою, джип чи бус до того. Ну і, звісно, маскуватися. Значить, у пастора є приблизно 2 години, може 2,5, для проповіді, для служіння, хор і так далі. У капелана є, може, 20 хвилин, тому що це скупчення військових створює певну небезпеку. Якщо пастор він використовує в проповіді якісь терміни біблійні, синодальні, філонь, мілодь, благодать, істина, народження згори, то капелан використовує дуже прості терміни для того, щоб це було доступно для військових. Якщо у пастора паства зазвичай це члени церкви, які роками ходять до церкви, то у капелана зазвичай це номінальні віруючі, які стали віруючими саме на фронті. Дуже часто вони чим ближче до передової, тим щиріша віра, як тривога, так до Бога. Пастор проповідує за кафедрою, капелан може проповідувати. Я, скажімо, проповідував в палаці, в окопі, в бліндажі, на броні, в розквартированих будинках, в підвалі, в сараї, в погребі, в лісі. Окрім того, що потрібно знати богослов'я, пастору, то капелану ще поміж до цього необхідно володіти термінами військовими, наприклад, що таке КСП, спешка, що таке кумулятивний снаряд, осколочний снаряд, що таке БТР, ВАК, що таке ліпісткові міни, ну і так далі. Ці терміни важливо знати, тому що якщо бійці будуть йому сповідуватися, розказувати щось, і він не буде розуміти, про що йдеться мова, тоді нормального спілкування не буде і душа не буде відкриватися.
Отже, ми бачимо, що умови у військовому служінні і в цивільному служінні, вони дуже сильно відрізняються. І те, і інше має свою важливість, має свою необхідність. І я от, слухаючи ваш коментар, почув про необхідні знання певних термінів і загалом якихось методів донесення істин саме військовим, тому що коли ми живемо в цивільному житті, люди стикаються з одним умовами, а вже там, де військова ситуація, де бойові зіткнення, це інша взагалі атмосфера. Було б цікаво у вас питати, як у капелана, які, можливо, ілюстрації або що ви використовуєте, коли ви спілкуєтеся із військовими, зокрема, хочете донести їм Євангелія або щось розказати про Бога. Як це виглядає загалом?
Для прикладу я хочу взяти Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов, Він не використовував якісь там терміни складні із закону, Він проповідував рибакам про рибу, що Царство Боже схоже на невід, на сітку, яку закинули, спіймали разного роду рибу, і ось одна риба була гарна, друга погана, одну в сосуди поклали, іншу викинули. І коли Він проповідував, скажімо, селянам, Він розказував про зерно, про пшеницю, про як всходить колос, як Він приносить урожай. Коли він проповідував митарям, да, то він розказував про те, як примножуються гроші. Одному дали один талант, другому два, другому три. Потрібно їх примножити. Надалі, до речі, служіння Христа було дуже схоже на служіння капелана, тому що він не проповідував в одному місці, він ходив до своєї пастви, він ходив скрізь і проповідував людям на їх мові. І ось коли на Воскресіння Христа, на Пасху, я проповідував, зараз скажу вам проповідь, вона приблизно 5 хвилин займе. Проповідь називається «Ісус Христос, троянський кінь в пекельному підземеллі». Оце моя була проповідь про Воскресіння Христа, тому що більшість бійців не чули, що таке Пасха. Вони могли ходити один чи два рази на рік до церкви. Але я коли спитав у них, хто із вас дивився фільм «Троя», всі підняли руку. І ось я їм розказую. Ось така історична подія, це написав Вергілій. Грецька армія атакувала Трою. І вони 10 років штурмували цю Трою і не могли її взяти. І ось вони прибігли до такої хитрощі. Вони зробили троянського коня полого всередині і засунули, і сховали туди 10 штурмовиків. Якщо я проповідую штурмовиків, я кажу, це штурмовики були. Якщо це аеромобільна бригада, кажу, хлопці аеромобільні, танкісти – це танкісти. Артилерісти, я говорю, там зайшло стільки-то артилеристів. В общем, вони заховалися в цього коня троянського, він був на колесах, вони цього коня посвятили богині Афіні, до речі, чому і погано поклонятися ідолам, і пішли геть, сіли на кораблі греки і поїхали. Троянці вийшли із Трої, побачили коня, воздали славу цьому ідолу Трої і затягнули цього троянського коня до себе. І, звісно, потім вони пішли в Бухарест, понапивалися, ось чому на бойових погано випивати. І коли був ранок, 3 години ранку, ті вже троянці всі були п'яні, а бійці повиходили з того троянського коня і затримали ворота. Запалили вогник, приїхали греки і взяли Трою. До чого все це? До Христа. Христу потрібно було офіційно зайти в ад і відібрати ключі ада і смерті у сатани, у ада. Він офіційно не міг туди зайти, тому що він святий і праведний. І сатана тримав людство добровільно, тому що Адам і Єва, вони віддали володіння над землею, владу віддали сатані. І ось Христу потрібно було забрати. Але Бог не порушує чужі території, не порушує тим паче свої закони. Йому потрібно було офіційно зайти в ад і відібрати ключі ада і смерті. Для цього святому і праведному, і непорочному Сину Божому потрібно було стати гріхом. Скрізь він казав, коли проповідував Євангеліє, і він скрізь казав, що я роблю лише те, що чую від свого Отця. Він завжди називав Бога своїм отцем. За це хотіли його побити камінням. Як це ти робиш себе рівним Богом? Фарисеї казали, що ти називаєш себе Божим сином. Але коли Ісус висів на хресті, він не звернувся до нього отець. Він сказав: «Ілі, ілі, лава самохвані, Боже мій, чому ти мене покинув?» В той момент він не відчував вже себе сином. В той момент він вже був грішником. І він став гріхом. Він війшов цього троянського коня, він обклався оцими деревинами, оцим грехом повністю, він став гріхом. І офіційно, як грішник, він зійшов в ад. І коли він зійшов в ад, його там прийняли. І коли мова, він розрахувався за гріхи людства, але коли дійшла мова до його особистих гріхів, він стався праведним і непорочним. І ад, і пекло не могли втримати його. І таким чином Христос офіційно відібрав у ада ключі смерті. І коли він воскрес, кому він дунув і сказав апостолам: «Прийміть Духа Святого, кому простити?» Це мене просто Дух Святий накриває.
Так.
Він сказав: кому простити гріхи, тому простяться, на ком залишити, на цьому залишиться. Даю вам ключі царства. І цю владу він передав церкві.
Подяка Богові, який дає нам мудрість, який надихає нас своїм духом, щоб ми могли доносити Євангеліє іншим людям доступно. Тим паче, коли ми говоримо про військовий час, коли ми говоримо про людей, яких, можливо, ми бачимо останній раз, і загалом служіння військовим, воно дуже важливе, дуже цінне. І ми дякуємо Богові за це світло у вигляді вас і також інших військових капеланів, які їдуть на передову і в бліндажах, у різних місцях, в тому числі і в небезпеці, доносять Євангеліє істину іншим людям, щоб їхня душа була врятована. Історично нам відомо, що військовим по різним причинам буває дуже складно адаптуватися до цивільного життя вже після бойового досвіду. І ось тут було б цікаво запитати у вас, Андрію, яких тем спілкування або проповіді варто торкатися, а яких уникати, коли ми зустрічаємо військових в цивільному житті? Можливо, це пастор, який служить в церкві, можливо, це просто пересічний християнин, який зустрічається з військовими або в власній сім'ї, або просто на вулиці. І як це відчути, яких тем варто торкатися, а яких ні?
Свою практику спілкування з військовими я почав, коли проходив по лікарням. Я ходив по лікарням, і досі, коли я не їжджу на фронт, я ходжу по лікарням, провідую військових, приношу їм якісь мандаринки, якісь ліхтарики і так далі. І завжди я починаю розмову з безпечної теми. Потрібно знайти загальний знаменник. От, наприклад, я питаю в нього: а ким ти був в цивільному житті? Чим ти займався? Якщо людина займалася спортом, то я спрашую, яким? Я займався раніше боксом, боями без правил, боротьбою, класикою, вольною. Які в нього були травми? Які в мене були травми? О, так в тебе теж хрестообразна зв'язка порвана, і в мене. А скільки вона в тебе заживала? Зараз не вилітає коліно? Чи вилітає? І ми вже майже родичі. Якщо в нього не було травм, то я питаю, чи є в тебе якісь домашні улюбленці. Якщо в нього були собаки, кажу, в мене були дві овчарки, ну і там розказую, чим я годував і так далі, і так далі. Я знаходжу загальний знаменник. Коли я знаходжу безпечне місце, загальний знаменник з військовим, тоді він відчуває, що він вже розкривається. І я починаю розпитувати його про те, чим він займався в цивільному житті, що йому подобалось. І коли я розпрашую, що йому подобалось, чим він займався, я роблю вигляд, начебто я, кажімо так, не розумію. Я: «Да що? Да ну!» І нас навчали нахилятися в сторону до військового, затримувати погляд на ньому, допитуватися оці запитання, які в нього були. Якщо він вирощує якісь кактуси, мені це воно не потрібно, але мені потрібно спасти цю душу. І тому я спрашую, а їх треба поливати чи не треба? А якщо заліє, він загине, а вони як розмножуються? І він мені починає розказувати, і людина розкривається. Після того, як людина розкривається, наприклад, коли я з військовим спілкувався в лікарні, я потім говорю, а що з тобою сталося? Ну, от у тебе, бачу, немає руки. Чи є в тебе фантомні болі? Чи нема в тебе фантомних болей? Як це відчувається? Він починає розказувати. Звісно, поруч з ним лежать 3-4 бійця, які також без рук, без ніг. Але вони одного знають. Але коли я питаю про саме його проблему, саме про його нужду, тоді він відкриває своє серце. Тому комусь є цікавість до його душі. І коли він розказує про це, як це сталося, ну, я спочатку факти питаю, як це сталося, потім я в нього питаю, а що ти відчував при цьому? І тоді людина починає розказувати, відкривати свої емоції. І дуже часто це починається зі сліз, і людина починає плакати. І висвобождається оця біль, тому що є у нас психосоматика, ми також це вивчали, і в тілі застряють певні хвороби, болячки через психосоматику, через те, що це не сповідано, не висказано. Чому жіночки живуть на 10-15 років більше, ніж чоловіки? Тому що вони со сльозами, со соплями все висказують, і легше їм стало все. А чоловік все в собі. І через цього в нього внутрішні травми, інфаркти, інсульти. І ось коли людина висказала оце все, всю цю боль, а почали з кактусів, я говорю, а давай цю боль принесемо до ніг Ісуса Христа. І він уже кається, і він уже просить у Бога пробачення, каже молитву покаяння. Якщо ви зустрічаєте військового десь в цивільному житті, вони зазвичай не ходять, але ми зразу викупаємо, хто військовий, хто ні, по погляду, по походці, по всьому. То можна просто запросити чашечку каву, приготувати якусь печеньку дати. Ні в якому разі не казати, ти когось вбивав, а як там, а що там. Просто сказати, що ми тебе шануємо. Якщо людина захоче, вона розкаже. Якщо не захоче, просто сказати, чим ти займався і чим ти хочеш займатися. Тобто в такому плані.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Дякую за цінну інформацію. Знайти спільне, створити довірливу атмосферу – це те, що я записав для себе. Це те, що сьогодні нам всім потрібно знати. І загалом я хотів би також поцікавитися у вас, Андрій, про таке питання. Взагалі питання, як сама суть, оця от річ – це дуже важлива частина в житті людства. Я думаю, що ви також особисто стикаєтеся з різними питаннями, які вам задають, в тому числі військові, враховуючи вашу місію. І ось питання вбивства. Загалом це те, що ми не хотіли би бачити, чути, але це щось природні, якщо можна сказати, під час саме військових дій. Чи питають у вас військові щось щодо заповіді «не вбивай»? І як ви пояснюєте їм це?
Да, я до війни був пацифістом, я не вникав в ці питання абсолютно. Але потім, коли почалася війна, і коли я зрозумів, що немає тої більшої любові, якщо як боронити і захищати свою дружину, своїх діточок, це задача Адама. Він сказав в Едемському саду обробляти землю і захищати цей сад. То я зрозумів, що потрібно до цього вникати. І я подивився різні переклади. До речі, це, здається, Громов, професор Громов, він перекладав староарамейська мова «не вбивай» одна з 10 заповідей. Якщо розкласти її по молекулам, вона означає «не вбивай», «беззбройну», «беззахисну», «безпечну для тебе людину». Це значить «не вбивай». Це сказано в вихід 20 розділ, 13 вірш. А наступна сторінка – вихід 21 розділ, 12 вірш і 14 вірш кажуть про те, що якщо хтось підступно вб'є людину, ту людину неодмінно потрібно придати смерті. Навіть від жертовника мого візьми його і придай смерті. Тут мається на увазі вбивство маньячили, да, вбивство навмисне. Загарбника, навмисне. Це коли інша справа, коли десь ти там на будівництві працював і цеглина впала і вбила людину, то навіть для цього Бог зробив города-убіжища, да, називають. Але коли йде мова до захисту, то Господь за. До речі, коли Ісус уже з учнями своїми в Гефсиманії прощався перед своїм розп'яттям, він сказав, ви ні в чому не мали нужди, а тепер купіть собі мечі. А апостол Петро каже: ось є в мене два меча. Він каже: достатньо. І ось коли на Христа оточили його, Петро сказав: Господи, чи не вдарити нам мечем? Достав свого меча і відсік вухо рабу первосвященника. Це не ножом, це було зроблено мечем. Причому воно зроблено було дуже ювелірно, фіхтувальне, в такій якості дуже цікаві, що потрібно було відсікти вухо і не зачепити сонну артерію. Причому це не кожен може так зробити, і він начебто сказав: не чіпай мого вчителя, а то будуть і більші проблеми. Другими словами, Петро вмів користуватися мечем, ну і в Римлянах 13:4 сказано, що начальник носить меч, оці всі речі. Але в цьому питанні непорозуміння внесло, скажімо, те, що наші діди, наші батьки, віруючі, особливо потомственні віруючі, багато з них сиділи за віру, тому що вони не йшли в армію, не брали в руки зброї. Так це зрозуміло. Чому? Тому що вони виховувалися в атеїстичній, безбожній державі. І в цій державі, яка була агресором, яка нападала на Афганістан, на Придністров'я, на Чечню, на Грузію, Карабах, всі ці діла. І, звісно, тоді вони б виступали в ролі агресора. Точнісінько, як наші, скажімо, росіяни, важко назвати їх братами, зараз ідуть загарбницьку війну на території іншої країни. Написано: проклят всякий, хто порушає межу. Тому в даному випадку захист своїх рідних і близьких не має тої більшої любові, хто покладе свою душу за свого друга. До речі, тут це питання досить таке, потрібно міркувати над цим. Дивіться, Христос сказав: ударивши по щоці, нехай підставить іншу. Якби аргумент, мені кажуть, бо я в тіктоці проповідую, вони кажуть: ось, диви, Христос сказав. Ну, по-перше, там не сказано, що штахетиною по голові вдарили, а по щоці. По щоці ударити – це щось іде про міжособисті якісь стосунки, між родичами. Там, ну, щока – це як оскорбити когось, це не йде умова кулаком влупити когось. Тут мається на увазі, що якщо ти посварився зі своїм ближнім якимось, да, Христос сказав, що і вороги, чоловік його домашній, у цьому випадку потрібно тобі не продовжувати цю сварку, а просто залишити. І коли особисто Христа вдарили по щокам при Понтії Пілаті, він сказав: якщо я сказав невірно, то ти скажи, в чому невірно, а якщо я правду сказав, то навіщо ти велиш мене бити? Це Христос не поставив іншу щоку. Те саме було з апостолом Павлом. Коли його приніс Сидріон і вдарив, він сказав первосвященнику: Бог буде бити тебе, стіна побілена. Ти сидиш тут при Синідріоні, щоб судити по правді, а всупереч правді кажеш мене бити. Тому тут запитання потрібно розглядати в контексті перекладу. Наприклад, на російській мові сказано: я люблю щі, я люблю жену. На українській мові: я люблю борщ, а дружину я кохаю. Те ж саме «не вбий» заповідь у нас перекладено просто «не вбий», але потрібно розуміти контекст.
Як це чудово, що ми можемо досліджувати Біблію і, приділяючи цьому більше часу, вносити ясність у свій світогляд, у своє сприйняття тих чи інших обставин, що оточують нас. Андрію, мені відомо, що, ну, я чув це від капеланів, що, на жаль, так трапляється, але інколи капелан може мати спілкування із військовим, із солдатом, розуміючи, що, можливо, вони вже не побачаться через певний час. І от, мабуть, і у вас були такі ситуації, якщо ви стикаєтеся із подібними обставинами і розумієте це десь всередині, що, можливо, ви не побачите вже з цією людиною. Як ви використовуєте ці хвилини і що саме ви намагаєтеся сказати або донести в цей час людині?
Дуже часто так було, коли ми приїжджаємо в ліс, хлопці вже сидять на бойових машинах, ми просимо їх на 15 хвилин спуститися, бо вони відправляються на бойові штурмовики, обов'язково хтось з них загине. І я їм проповідую про завіт, розказую, що важливо заключити завіт з Богом, для того, щоб ваша душа була спасена. І потім ми пропонуємо їм прийняти причастя святе. В різних церквах це робиться по-різному. В одних там потрібно спочатку сповідатись, в других потрібно, щоб попостився якийсь час, потрібно, щоб в іншій церкві кажуть, щоб це треба був членом церкви. Але під час бойових дій всі ці релігійні нагромадження, вони уходять в сторону. тому що на перше місце стає людська душа. І, звісно, всі, абсолютно всі повторюють молитву примирення з Богом, бо на фронті, як той казав, атеїстів немає. І ми даємо карточки пластикові, які не мокнуть, в яких там також є і молитва «Отче наш», і молитва примирення з Богом. І зазвичай я прошу їх молитися до Бога Творця, щоб він став їх небесним Отцем. На церквах звично молитися: «Отче, ми просимо тебе, прости мої гріхи». Але по великому рахунку людина, яка не прийняла Христа, Божого Сина, в своє серце, не має права називати Творця своїм Отцем.
І хочеться побажати вам особисто натхнення і надалі, щоб мати від Бога ось ці необхідні слова, щоб сказати кожній окремій людині. Хотів також запитати у вас, Андрію, адже, думаю, так і трапляється, ви стикаєтеся із іншими військовими капеланами в різних частинах, місцях, де буваєте, і, можливо, вони належать до іншої конфесії. І наше радіо християнське, міжконфесійне, ми раді всім. І згадується отут одна цитата, що в головному має бути єдність, в другорядному – свобода, а у всьому – любов. Але все одно цікаво, от міжконфесійні відносини саме там, на фронті між капеланами. Чи був у вас досвід взаємодії з капеланами інших конфесій, і як загалом це відбувається?
Постійно я спілкуюся з і православними капеланами, і католиками. І ми проводимо разом служіння, ми проводимо разом причастя. Помазуємо один одного оливою, то він мене помазує оливою, православний капелан, то я його помазую оливою, то я провожу причастя, то він проводить причастя. Ми не торкаємося тем, які, скажімо, десь там спорні, але ми і там нема часу цього торкатися. Є Христос, є вічне життя, є спасіння, і попереду є смерть, яку вони можуть зустріти.
Хотілося також запитати у вас особисто, Андрій, щодо подолання особистого тиску, адже це, я думаю, непроста робота, непросте служіння, спілкуватися із військовими. Ви також людина, ви потребуєте відпочинку, ви потребуєте підтримки, підбадьорення, натхнення. Як ви особисто справляєтеся із стресом або, можливо, втомою у своєму житті і в цьому служінні?
Це називається вторинна травма, коли вислуховуєш людину, а я досить, скажімо, емпатична людина, і я проникаюся. І на початку так і було, в мене сльози лилися, коли людина розказувала про своє життя, про травми, про труднощі. Коли він пішов добровольцем, а дружину відправив за кордон, дружина йому зрадила, вона зараз з іншим, а він каже, що я тут роблю, і звільнитися не можу, а навіщо взагалі я тут, я не хочу жити і так далі. І оці всі речі, вони торкалися мене дуже сильно. У мене почали навіть на потилиці випадати волосся клочками. Це саме через нервову напругу. І це називається вторинною травмою. Потрібно ставити трошки таку броню, трошки таку якимось чином більш не так емоційно відноситись до цього, тому що все одно я не сонечко всіх не обігрію. Ми приносимо це все до ніг Христа і вислуховуємо. Перші рази, коли я повертався з фронту до дружини, я, наприклад, там був там тиждень, там я знаходився в стані бойового стресу, тому що задача вижити, добратися з одного місця в інше, доїхав, алілуя, слава Богу, переїхав в поле, тебе там дрон не збив. З часом потім уже там ми купили собі реби і задонатили нам реби. Але суть в тому, що коли я повертаюся в цивільне життя, я наче пружина натягнута, розслабляюсь, обм'якну і десь там, буває, грубо розказую, що скажу дружині. Вона розуміє, що достатньо пройти 2-3 дні, і я знову прийду в нормальний стан. Так що можна казати про хлопців, які 2-3 роки?
Я цікавився трохи вашим каналом в Тіктосі, якщо я не помиляюся, «Разом до Бога» називається, так? А можете поділитися взагалі, яка мета цього каналу, чого ви досягаєте завдяки йому?
Я розумію, що цифровізація, вона відокремлює людей один від одного. Якщо раніше, коли я йшов в армію, мама заколола 2 кабана і все село гуділо, то зараз, якщо якась свадьба, просто розписалися і все. І люди в під'їзді один одного, навіть сусіди не знають, роками. Тому наша задача через стіни, через кам'яні, цегельні перестінки досягати сердець людей. А у людей кліпове мислення, вони не хочуть читати, не хочуть навіть Ютуб дивитись, бо там 20 хвилин, 30. А ось Тікток швиденько, кожне слово повинно бути як гвозді, щоб зацікавити людину таким чином я почав проповідувати суть, вижимку Євангелія, якусь тему чіпляю і розказую. І людям це подобається. Ну і таким чином я потім знаходжу людей, які далі хочуть вивчати Слово Боже. І стаю особистим онлайн-наставником для них. Один із них, там, наприклад, там в Одесі, одна жіночка в Харкові, один у Львовській області. Таким чином я можу особисто вести наставництво і веду. Ми разом вивчаємо Біблію. Кожен день ми читаємо якісь глави Старого і Нового Завіту. Таким чином ми і я їх мотивую, і вони мене дисциплінують читати Біблію.
Ви світло для світу, казав Ісус у свій час, і коли запалюють свічку, не ставлять її під стіл, але на стіл, щоб вона світила всім в домі. Дякуємо Богові за те, що можемо бути ось цим світлом для інших людей. Сьогодні у нас студії Андрій Почений, військовий капелан, доброволець. Хотів також спитати у вас, Андрію, про, можливо, якийсь випадок, який по-особливому вам запам'ятався на фронті. Можливо, це було в більш безпечних умовах, атмосфері такій тиші, тепла, спілкування. Можливо, це було в небезпечних обставинах, але цей випадок вам запам'ятався і, можливо, якось по-особливому описує присутність Бога, його захист і надихає вас продовжувати це служіння.
Ну, для мене такі, скажімо, то, що на фронті, я не хочу розказувати, ну, як би тайна сповіді, але що стосується лікарні, я прийшов до одного хлопця, у нього по самий таз була відрізана одна нога. Його завалило в бліндажі, і просто він лежав там багато часу. Звісно, у нього не було мобілки, нічого, у нього не було зв'язку ні з ким. І навіть він без свідомості був, його, скажімо, в одній прифронтовій лікарні йому відсікли ногу і потім направили в Київ. І я почав з ним спілкуватися, він уже відійшов від наркозу більш-менш, і я спитав, чи є в нього мобілка, він сказав, нема. Я купив йому мобільний телефон, недорогий, там, за 4 тисячі, і сім-карту. Він встановив свій приват, карточку свою зарплатну. Все це вирішив, і ми стали друзями. І він потім вже на реабілітацію відправився на Львівщину. Там уже йому робили протез, який, скажімо, не до культі, бо культі в нього не було від ноги. Уже до таза той протез робився. Він каже, я здивувався, як зробили оцей мені тимчасовий протез, і я вже ходжу, слава Богу, дякую, пане капелан, дякую, отець, він мене називає, за те, що мені в такі важкі часи допомогли. Він читає Слово Боже, Біблію, і якихось там 4 тисячі навернули людину до Бога. Це просто Слово Боже, яке каже, приобретайте друзей багатством неправедним. Да? Ісус сказав, що коли ви станете нищими, тобто коли у вас закінчиться життя на землі, щоб вони вас прийняли у вічні обителі.
Дивовижно, я згадую один текст із Біблії, де сказано, що нехай ваше світло світить у цьому світі, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославили Бога в момент, коли вони з ним побачаться. І це саме те, про що ми говоримо, це світло, яке ми можемо нести в цей світ, це є ті добрі справи, одна з яких ви зараз згадали, і це дійсно дивовижно. Закінчується, на жаль, поступово час нашого спілкування, і ми хочемо попросити вас помолитися в завершенні про Україну, про наших захисників, те, що у вас зараз на серці в прямому етері. Тому, будь ласка, помоліться.
Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, і я прошу Тебе захисти наших воїнів, захисників, бійців, Збройних сил України, прикордонників, воїнів Нацгвардії і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, зроби їх руки міцними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Я прошу Тебе, Господь, захисти їх молитвами і допомогою людей з тилу. Захисти технікою на землі, авіацією і дронами в повітрі, нашими союзниками із-за кордону. Прошу, постав своїх анголів-охоронців над ними і оберігай, де б вони не були. Затули очі ворогу на їх позиції, і нехай вони повертаються живими і неушкодженими. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була програма «Світло в темряві». У нас в студії був Андрій Печений, військовий капелан, доброволець. Дякуємо Богові за вас, за те, що ви робите для нашої країни, Андрій, і бажаємо вам безпеки і натхнення в майбутньому.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».